bolo len otázkou času, kedy Robert Fico zaútočí na ústavný súd. Pozastavenie novely trestného zákona začal spochybňovať a chce, aby sa predseda súdu vzdal svojej funkcie. Oznámil to na tlačovej konferencii v miestnosti úradu vlády a na pódiu stáli piati muži, z ktorých sú štyria dôvodne podozriví zo spáchania rôznych trestných činov. No neusmej sa na tej tlačovej konferencii. Predseda vlády sa na jednej strane tešil z toho, že špeciálna prokuratúra prestane existovať, no a na strane druhej hovoril o podozrivých okolnostiach, za akých súd vraj rozhodoval. Odčias Vladimíra Mečiara sa tu takýto brutálny útok nad najvyššiu súdnu inštitúciu neodohral. Nielen o tom, čo sa deje v súvislosti s ústavným súdom, sa dnes budeme rozprávať s Marinou Gálisovou, Martinom Mojžišom, Tomášom Zálešákom, Jurajom Petrovičom a Štefanom Hríbom. Ja sa volám Eugen Korda a vy počúvate podcast Týždeň s týždňom. Na včerajšie výroky predsedu vlády reagoval dnes predseda ústavného súdu, no a ten povedal zhruba toto krátky úryvok z jeho viac ako 20-minútovej reči.
V tejto veci totiž nie je dôležité len samotné rozhodnutie, ale sú aj dôležité otázky jeho právoplatnosti a všeobecnej záväznosti, a teda otázky jeho publikácie v zbierke zákonov Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu a za tieto situácie sa Ústavný súd rozhodol komunikovať veľmi korektne a zdržanlivo, aby žiadnym spôsobom nevstupoval do debát a polemík ohľadom vykonania nášho rozhodnutia o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov. Všetko, čo bolo pre tento moment dôležité, bolo povedané v rozhodnutí Ústavného súdu o pozastavení účinnosti. Preto sme aj pôvodne plánovali, že sa k tomuto nášmu rozhodnutiu vyjadríme až potom, ako bude napadnutý zákon a aj rozhodnutie Ústavného súdu zverejnené v zbierke zákonov Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že na včerajšej tlačovej besede odzneli niektoré nekorektné vyjadrenia na adresu Ústavného súdu alebo na mňa osobne, som nútený sa k tejto veci vyjadrovať už teraz. Ešte urobím takú malú odbočku a zdôrazním aj to, že na včerajšej tlačovej besede bolo vyhlásené, že zákon a rozhodnutie Ústavného súdu budú publikované v zbierke zákonov včas. Toto vyhlásenie vnímam veľmi pozitívne, som rád, že sa tak stane a považujem to za dôležité z hľadiska rešpektovania požiadaviek právneho štátu. Teda, že rozhodnutie Ústavného súdu bude rešpektované a bude publikované v zbierke zákonov Slovenskej republiky včas. Už pred rozhodnutím Ústavného súdu sa v mediálnom priestore zo strany najvyšších ústavných činiteľov objavili rôzne vyjadrenia, ktoré spochybňovali integritu Ústavného súdu a jeho sudcov. Preto sa chcem dôrazne ohradiť proti takýmto vyjadreniam, či sa už týkajú mňa osobne, alebo Ústavného súdu, alebo jednotlivých sudcov. A opakujem, toto spochybňovanie integrity nastalo už pred rozhodnutím Ústavného súdu.
Tak Štefan, ja som včera na tej tlačovej konferencii bol a chcel som, aby si niečo povedal mi na kameru, ale ty si mi odpovedal, že už o tom píšeš. No to bolo také vážne, že si o tom písal prakticky už počas tej tlačovej konferencie Ficovej?
Áno, to, čo sa teraz deje, nie len čo sa týka toho samotného trestného zákona, ale aj čo sa týka toho, ako sa Slovensko vymedzuje voči Západu, voči slobodnému svetu a nakoniec to, čo sa deje s Ústavným súdom. Pre nás, ktorí sme zažili mečiarizmus, to veľmi pripomína to obdobie, keď vtedy tiež Ústavný súd riešil nejaké spory a keď tie spory riešil tak, že sa to nepáčilo vtedajšiemu predsedovi vlády, tak predseda vlády povedal, že toto je chorý prvok na scéne, že Ústavný súd. A tak sa k nemu potom aj správal. A to, čo sa deje dnes, sa tomu nielenže veľmi podobá, ale podľa mňa je to ešte nebezpečnejšie vzhľadom k tomu, v akom svete dnes žijeme. No a v tom samotnom, k tomu samotnému ústavnému súdu. Ja som tam zaregistroval niekoľko lží na tej tlačovke Smeru, na ktoré som považoval za potrebné hneď reagovať. Tá hlavná bola táto. Oni sa tam snažili povedať, že nerozumejú, prečo ústavný súd rozhodol tak rýchlo, prečo nevyčkal, kým bude ten trestný zákon, kým vyjde v zbierke zákonov, lebo veď nikto nikdy z nich nenaznačoval, že by chceli naťahovať to svoje rozhodovanie o uverejnení v zbierke zákonov tak, že by ten zákon nadobudol účinnosť ešte predtým, než by mohol ústavný súd rozhodnúť. No ale to je tá veľká lož. Presne tak to bolo. Opakovane hovorili viacerí, že oni využijú všetky kľúčky, vrátane lehôt, keďže aj prezidentka povedala, že urobí všetko preto, aby tie zlé časti trestného zákona nevstúpili v platnosť, tak oni naopak urobia všetko, aby to nadobudlo účinnosť vlastne ešte predtým, než môže ústavný súd rozhodnúť a odvodňovali to nejakými lehotami. Čiže prvá lož. My sme nechceli nič naťahovať a ústavný súd to úplne zbytočne a za podozrivých okolností urýchloval. Nie. Chceli to naťahovať a ústavný súd urobil to, že sa nenechal vyšachovať z hry. A to je úplne že dôležitá vec, lebo ak máme inštitúcie, ktoré sa nenechajú vyšachovať z hry pri ohrozovaní právneho štátu, tak ako sa vtedy dávno nenechal ústavný súd a potom neskôr aj prezident Kováč. A teraz, ak budeme mať čo najviac takých inštitúcií, napríklad ústavný súd alebo budúci prezident, tak je to jediná vnútroštátna záchrana pred tým, aby sa Slovensko vymklo z klbov a stalo sa neslobodnou krajinou. Ešte je tu samozrejme jedna poistka a to je naše členstvo v NATO a v Európskej únii, ale o tom budeme asi hovoriť neskôr. Ale teda samotné to, že ústavný súd rozhodol rýchlo a nenechal sa vyšakovať z hry a navyše dnes, že ústavný súd ústami predsedu ústavného súdu pána Fiačana sa ostro ohradil voči tým útokom na seba, je na prvý pohľad to znie, že ale zase nejaký konflikt na čo. V skutočnosti je to najdôležitejšia vec za posledné mesiace, lebo ústavný súd je brzdou porušovania ústavy v tejto krajine.
Marina, Juraj a potom Martin.
Chcela som pôvodne hovoriť posledná, aby som mohla povedať poviem aj jednu vážnu vec, že fakt toto ani neexistuje, že priveľakrát zopakovať, to treba veľa, veľakrát hovoriť, že jediné, čo máme ešte, sú inštitúcie, ktoré nám zostávajú. Nie sú ideálne, nie sú ani zďaleka také pevné, ako by mali byť, čo nie je často ich vina. Ale skôr je to odraz nastavenia voličov, ktorí volia tak, že potom tie inštitúcie sú pod útokom. Ale aj tak nejaké ešte sú a ten ústavný súd patrí k ním, evidentne. Je to naozaj jedna z našich posledných bášt. Takže ja si vážim ústavný súd za to, čo urobil teraz. No a to je vážne. A teraz to také trošku vtipné. Ono je to vlastne smutné, no ale je to strašne vtipné. Viete, čo povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba na adresu predsedu ústavného súdu? Ne. Že neviem, kde ho našli predtým, ako ho zvolili. Ja som ho neregistroval. Tak ja by som povedala, strašné. Že ja som neregistrovala pána Tarabu naozaj až do chvíle, keď ho našiel, keď sa našiel niekde na kandidátke SNS. A ešte dodám, a to nie sú moje slova, ja som to dneska čítala u jednej svojej známej na sociálnej sieti, taký jej komentár, že preboha tá SNS, to je ako, a ten klub SNS, to je ako v realitnej show, že tam ani nevezmu normálnych, lebo inak by to nikto nepozeral.
No, Danko oznámil, že do Európskeho parlamentu pôjdu všetci kandidáti, ktorí sa prekružkovali, ktorí boli víťazi na kandidátnej listine SNS, čiže tam bude aj Taraba samozrejme. A mňa ten Taraba šokoval, teda okrem toho, čo už naozaj robia v tých lesoch, jak tie kôproje a tiché doline už začali rúbať, tak taký jeho výrok zase, ako si ty povedala, spomeniem, že a budeme rúbať. No to je hrozný výrok. Juraj.
K Tarabovi sa mi veľmi nechce vyjadrovať, možno len jedna poznámka, že ak teda všetci títo top kandidáti SNS budú kandidovať do Európskeho parlamentu, ja sa Andrejovi Dankovi nečudujem, no on sa ich chce zbaviť týmto spôsobom,
ale lebo oni tam
počíta, že uspejú a tým pádom proste mu nebudú ohrozovať proste SNS na Slovensku. Ale poďme naspäť k tomu ústavnému súdu. Ja som si vypočul nejakú časť toho vystúpenia pána predsedu Fiačana a prvé, čo mi napadlo, je, že skúsme si predstaviť, že by predsedom toho ústavného súdu bol Robert Fico.
Čo hrozilo.
Čo reálne hrozilo. To nebola sranda a teda vďaka
Kiskovi,
aj Ondrejovi Dostálovi a vďaka Andrejovi Kiskovi sa Robert Fico nestal predsedom ústavného súdu.
A prečo aj Dostálovi? Prečo vďaka?
Pretože zistil, pretože Ondrej v podstate odkryl to, že vlastne Robert Fico nesplňal kritérie právnickej praxe.
Aha.
To bol jeden z hlavných argumentov, ktorý v podstate poslúžil potom aj prezidentu, že vlastne to nemôže vymenovať, lebo nesplňa základné kvalifikačné predpoklady. Hej, tam bolo myslím 12 rokov praxi v advokácii, kde Fico si počítal, ja neviem čo všetko, lebo členom komory, ale vôbec nevykonával to povolanie. Čiže toto je jedna taká vec, ktorú je dobre spomenúť. Druhá vec, to čo povedal pán Fiačan počas tej tlačovky, ešte jedna vec. Je krásne vidieť ten obrovský rozdiel medzi vnímaním ústavného súdu, toho, o čo ide, tej kauzy, a Roberta Fica a spol. Pretože pán Fiačan povedal na tej tlačovke, že ústavný súd v prípade, keď ide o konanie o rozpore právnych predpisov s ústavou, zverejňuje svoje rozhodnutia čo najrýchlejšie, pretože ide o verejný záujem. Hej. Týka sa všetkých občanov Slovenska, tým pádom je dôležité aj podľa ústavného súdu, aby tí občania čo najskôr vedeli, že čo si o tom ústavný súd myslí, ešte predtým, než sa zverejní písomné vyhotovenie toho rozhodnutia. A že teda aj v tomto prípade, aj o tom pozastavení účinnosti, išlo o takýto prípad. No a keď sa na to pozrieme optikou Roberta Fica, tak samozrejme, že nejde o verejný záujem. Ide o prúdko osobný záujem Roberta Fica a jeho spolupáchateľov, aby tento trestný zákon vstúpil do platnosti a účinnosti. To znamená, ja rozumiem aj tomu pobúreniu a tomu hnevu a tej nenávisti, ktorá sa teraz smeruje na ten ústavný súd, pretože tým ľuďom nejde o verejný záujem, im ide o ich vlastný zadok, ktorý môže skončiť v base, tak samozrejme, že potom samozrejme, že to vnímajú úplne inak. Dôležité ale je, že sa naozaj ústavný súd v osobe svojho predsedu postavil na odpor a je rozhodnutý hájiť ústavnosť na Slovensku. Jedna z mála posledných bášt, ktorú máme, ktorá má šancu niečo urobiť. Ja som veľmi zvedavý, lebo napríklad reči pána Tarabu, že v júni to schválime znovu, sú napríklad v rozpore s rokovacím poriadkom Národnej rady, lebo ten zákon bol schválený až v januári. To znamená, čo chcú oni v júni schvaľovať? Ako to im ústavný súd znovu rovno vráti, ak to spravia, lebo nedodržia ani len základnú procesnú normu, ktorá hovorí o tom, že ako má parlament schvaľovať zákony. To znamená, nech sa páči, pán Taraba, schvaľte to v júni. Tým lepšie, ďalšieho pol roka to nebude platiť. Výborné.
Martin? Pozor, irónia. Ja vlastne neviem, či je možné pána Fiačana považovať za predsedu ústavného súdu, keďže Taraba ho predtým neregistroval. Pohov, koniec irónie.
Ešte jedna vec k tomu treba povedať. Dve veci. Jedna, že ja som zaregistroval ďalšieho poslanca vládnej koalície, Huliaka, ktorý povedal, že ak si ústavný súd myslí, že môže takto len tak konať a my s nimi nič neurobíme, tak je na omyle. To je takéto myslenie, že ale veď my sme vyhrali a že niekto sa nám tu stavia do cesty, no tak my ich zrušíme, odvoláme, zničíme, zdiskreditujeme, čokoľvek. A to je myslenie komunistického typu, ktoré ale je prítomné v tejto koalícii. To je že strašná vec, že oni to rovno takto hovoria, že keby aspoň potichu, ale že oni rovno povedia, že ale však my s nimi urobíme poriadok, keď budú takto pokračovať. Dobre? To sa mimochodom odrazilo aj v tej tlačovke Smeru, kde povedali, že však oni to možno teraz urobia tak, že zaviažu ústavný súd nejakým zákonom, že bude musieť rozhodovať rýchlo, do mesiaca, do dvoch o takýchto veciach, nie že rok. Aj keď bude akokoľvek komplikovaná, to je zase protiústavná vec, ale teda toto hovoria. Čiže to ohrozenie nezávislých inštitúcií je väčšie, než si myslíme. To len tak občas prebuble takýmito nešikovnými poslancami, ktorí to rovno povedia, ale čo si oni vnútri medzi sebou hovoria v tej koalícii, je oveľa horšie, podľa mňa, než vidíme a než si myslíme. Dobre, druhá vec. k samotnému ústavnému súdu. Ústavný súd pozostáva, myslím, z 12 členov.
A teraz má len 11.
A teraz má 11, lebo jedna odišla. A z tých 12...
Má 13 a teraz má 12.
Tak dobre, a z tých 12 členov 11 si zvolila teda tá koalícia, v ktorej bol Smer hlavnou politickou stranou. Čiže pre tých, čo si to nepamätajú, to už je zo pár rokov, keď bolo potrebné doplniť ústavný súd, keďže väčšine končilo funkčné obdobie a vtedy sa parlament nevedel veľmi dohodnúť na nejakých spoločných kandidátoch. Nakoniec sa dohodol, ale teda pre neznalých vecí. Dohoda znamená, že tá väčšina s tým musela súhlasiť. No a ako? Že s kým tak môže súhlasiť väčšina, v ktorej je Smer hlavný? No tak asi nebudú veľmi súhlasiť s takými, ktorí majú prenikavé ústavné znalosti a myslenie, ktoré by zastavovalo ich nápady. Čiže vznikol ústavný súd, ktorého zloženie bolo kompromisom pre ľudí, ktorí si myslia, že ústavný súd má byť výkladnou skriňou akože právnických povolaní, to bolo skôr sklamanie, ale súčasne sme všetci ocenili, že dobre, nie sú tam tie najhoršie mená, povedzme tak, vrátane predsedu Smeru. A zaujímavé na tom je, že napriek tomu, že to boli vlastne ľudia, s ktorými musel Smer súhlasiť, tak je zaujímavé, že po pár rokoch sa z nich stávajú ľudia, ktorí sú schopný sa postaviť proti narušovaniu právneho štátu právne správnym spôsobom. A to není jednotlivosť, to sa na Slovensku opakuje, že keď bol zvolený Michal Kováč ako prezident, tak on bol verný človek pánovi Mečiarovi. Ja som ich nerozoznával na tlačovkách, keď som tam chodil v 92. roku. A napriek tomu sa stalo, že s tou funkciou, najmä po únose vlastného syna, sa táto šedá myš HZDS stala nešedou myšou celého Slovenska a urobil dobrú vec v odpore voči mečiarizmu. Čiže z toho asi vyplýva, že funkcia môže človeka aj pokaziť, veľmi pokaziť, môže viesť k tomu, že potom keď je vo veľa funkciách taký nejaký čudný človek, tak dochádza až k únosu štátu. Ale môže sa stať, že funkcia môže človeka aj, neviem či napraviť, ale urobiť z neho silnejšiu osobnosť, než bol dovtedy. A mne sa zdá, že tento ústavný súd, tak ako vznikol kompromisom, je dnes oveľa ďalej, než keď bol zvolený. Oveľa ďalej, myslím, v hĺbke poznania toho, o čo ide na Slovensku a najmä v odhodlaní brániť to, čo robí zo Slovenska právny štát. A to je veľmi dobrá správa, lebo mohlo to byť aj tak, že na ten ústavný súd sa dostali kompromisní, ale takí, ktorí ho zneužijú. Nestalo sa to, vo veľkej väčšine tých sudcov sa to nestalo, stal sa opak. A to je že veľmi dobrá správa pre budúcnosť tejto krajiny.
Martin a potom Tomáš a potom Marina.
Mne voľakedy Vlado Černý hovoril takú vec.
Vlado Černý je herec pre tých.
Vlado Černý nie je herec, Vlado Černý fyzik.
Ja ten fyzik.
Keby som myslel Vlada Černého herca, tak poviem Vlado Černý herec. Keď poviem Vlado Černý, tak jednoznačne myslím Vlada Černého fyzika. Že Čapek raz kde si napísal, že je veľa takých povolaní, že človek na to nemá, dostane sa tam a uchytí sa. Ale že sú aj také, kde to nie je možné, napríklad prezident. Nuž a my s Michalom Kováčom máme presne prezidenta, ktorý sa uchytil a teraz zdá sa, že ústavných sudcov. A druhá poznámka, že oni keď chcú zaviazať k niečomu ústavný súd, že musí rozhodovať tak rýchlo alebo onak rýchlo, to sa tak intuitívne zdá, že to by mal byť ústavný zákon, čiže že sa to ľahko odpinkne, ale pozor na nich, oni si predtým môžu odsúhlasiť, že 76 poslancov je ústavná väčšina. A v tom prípade im to prejde úplne hladko.
Dobre, tak...
Ale v tomto prípade myslím, že nemusí ísť o ústavný zákon. Aspoň tak sa mi zdá. Neviem, musíme si to pozrieť.
Dobre, Tomáš.
No áno, ide o princíp. Ide o to, či tu bude vládnuť právo alebo osobné záujmy mocenské. Ide o to, či tu pretrvá systém delenia a kontroly moci, ktorý je základom systému inštitúcií, ktoré musia pretrvať. Musia pretrvať aj fyzickú existenciu, fyzický život tých fyzických osôb, ktoré ich v tom, ktorom období reprezentujú. A toto pretrvanie je svojím spôsobom dôležitejší princíp, než len nejaké jednotlivé výsledky jednotlivých volieb. Aj keby sme si odmysleli ten fakt, že Robert Fico nie je predsedom Ústavného súdu, a dokonca aj keby sme abstrahovali od tejto veľmi závažnej debaty okolo veľmi závažnej novely trestného zákona, tak je naozaj otázka času, kedy sa prejaví, že sama existencia Ústavného súdu ako súčasťu systému rozdelenia moci bude Ficovi vadiť.
No tak to už vadí teraz.
Áno, je to, teda keď sa to prejaví, že mu to vadí. To je totiž postoj tej garnitúry. A áno, je to aj pozostah komunizmu. Je to komunistická schéma, ale nedávno sme tu mali výročie víťazného februára. V tejto súvislosti si ma aj volali niekde na nejaké verejné diskusie na tieto a prilahlé témy. A aby som si oživil svoju deravú historickú pamäť, tak som si listoval v nejakých tých historických materiáloch a s hrôzou zisťujem, že ono je to letitá tradícia u nás. Takýto postoj k reprezentatívnym inštitúciám, takýto postoj k deleniu a kontroli moci, takýto postoj k celému systému inštitúcií. A nie len, že je to reziduum komunizmu, ale bohužiaľ aj komunizmus u nás už nenastúpil, už nastúpil s tým, že niektoré archetypálne vzorce zmýšľania istého druhu tu boli už predtým. Čiže máme čo robiť dlhodobo.
Ešte jedna poznámka k tej tlačovke. Ako prvý bod, a to sa vlastne dostalo aj do titulkov tej tlačovky Smeru, bolo, že predseda Ústavného súdu má odstúpiť, lebo to rozhodnutie bolo zverejnené v nejakých médiách. Oni nazvali to, že v nepriateľských médiách. To sa snažia nám tu podsunúť, že tu sú nepriateľské médiá a iné médiá. A že to, že tam to bolo zverejnené v nepriateľských médiách skôr, než to oni dostali, to rozhodnutie. Takže to je vlastne ten hlavný dôvod, prečo má predseda Ústavného súdu odstúpiť. Tak len upozorním na tú akože nepomernosť, alebo že úplná stratu miery. Že čo to znamená, že to rozhodnutie o pozastavení účinnosti niektorých zákonov alebo paragrafov, že to dostali média. No čo to znamená? To znamená, že nejak po tej ceste od Ústavného súdu k parlamentu, k tej skupine poslancov, ktorá sa odvolala, k prezidentke, ktorá sa odvolala na Ústavný súd, tak po tejto ceste nejaké médium, nejaký novinár tú vec získal. To môže byť, že z rôznych kanálov. Ale že čo je tá ničivosť toho? Že ničivosť toho je toto, že v médiu vyšlo, že Ústavný súd to pozastavil a o hodinu, o tri hodiny, neviem o koľko, to dostali dotknuté strany, ktoré si to isté prečítali. A v čom je akože ničivosť tohto, že jaká právna vec sa medzi tým mohla stať alebo odstať, alebo nejaká. Jediná ničivosť je, že keď sa, to aj oni povedali, že však sa nás potom pýtali médiá, čo si na to myslíme a my sme to nemali v rukách. Ale veď to je bežná prax za 30 rokov. Veľakrát som zavolal nejakému politikovi, že som o niečom vedel a on mi povedal, alebo nejaký činiteľ ústavný, že ale ja ti môžem odpovedať až vtedy, keď to dostanem do rúk. Ja že však jasné, tak za hodinu mi odpovedal, keď to dostal do rúk. To je celá ničivosť toho, že sa to skôr dostalo do nejakých médií, než do tých dotknutých strán. A to je úplne absurdné z tohto vyvodzovať, že má teda predseda Ústavného súdu odstúpiť, keďže toto dopustil. Akože to dopustil, že že on má na tej linke medzi Ústavným súdom v Košiciach a Bratislavou a poslaneckými kanceláriami a stranickými kanceláriami mať nejakých svojich ďalších predsunutých ľudí, ktorí to budú kontrolovať. To nijako nesúvisí s predsedom Ústavného súdu. Čiže len chcem povedať, že samotný ten korunný argument je úplne irrelevantný.
A ja by som to zase ocenil, že dali aspoň tak, že oni teda chcú, aby odstúpil. To je to, čo chcú. A ja by som ocenil, že k tomu dajú taký nejaký komentár, že preto a preto. Ja očakávam, že najneskôr v septembri tie komentáre budú, že požadujeme, aby Ivan Fiačon odstúpil. Zdôvodnenie, odula lajné halušky sú fajné, odula lajné halušky sú fajné.
Dobre, no, však včera na tej tlačovke odznelo kopu vecí a bohužiaľ Napríklad ja som nedostal slovo, boli tam tri, možnosť trikrát položiť otázku, na mňa sa nedostalo, ale okrem iného tam oni hovorili o tom, že ten ústavný súd, že ak dobre, oni by aj pochopili, že teda že pozastavili účinnosť tých zákonov, ale že je pre nich nepochopiteľné, že tam bolo strašne veľa dobrých zákonov, ktoré by poslúžili ľuďom. No a keď sa ich jeden novinár spýtal, lebo a k tomu sa chcem dostať, lebo oni priznali, že chystajú novelu toho, tej novely trestného zákona, že či sa to bude v tej novele hovoriť aj o tých zákonoch, ktoré ich mali amnestovať, tak tomu sa šikovne vyhli, Beťari.
No, počkaj, úplne sa tomu nevyhli, však ja som to tiež pozeral. No. Dve veci povedali, ktoré sú úplne, že pre menej pozorného človeka je to úplne, že zmetok. Jedna vec, čo povedali. Už v apríli, to je za mesiac, podajú znova novelu trestného zákona. Za mesiac, teraz, kde budú tie veci, ktoré oni považujú za dobré. A ktoré sú to tie veci, ktoré považujú za dobré? No, že vrátane sadzieb a tých súm, pri ktorých niečo už je trestný čin, ale to sú tie pozastavené veci. No, tak nevadí. V apríli to znova dáme do parlamentu. Druhú vec, čo povedali, že a potom na budúci rok, už je to v pláne vlády, to už sa nikto v tom nemôže vyznať, že bude tzv. Veľká novelizácia trestného zákona, alebo veľká zmena trestnej politiky štátu, tak rozumiete, že tu sa hneď po voľbách chce urobiť tzv. Malá novelizácia, ale ona je tak malá, že zahŕňa celý trestný poriadok, a to tak, aby niektorí boli premlčaní, niektorí dostali nižšie sadzby a niektorí dostali nižšiu kvalifikáciu činu, keďže tá suma sa zvýši. Tak toto urobia, že hneď po voľbách, a tvárime sa tu všetci, že a tak to je taká normálna politická vec, ak oni majú moc, tak môžu si prispôsobiť trestnú politiku. No akože si môžu. To není normálna vec, to je priznanie v priamom prenose, že najprv sme chceli zachrániť všelijakých veľa ľudí, potom príjmeme ďalšiu novelu a potom príjmeme úplne veľkú zmenu trestného zákona. Tak už len toto na tej tlačovke zaznelo, je že seba priznanie. Čiže oni, to není tak, že oni tam dajú iba tie veci, ktoré nie sú pozastavené. Ja som tam explicitne počul, že vrátane trestných sadzieb a vrátane tých súm, pri ktorých niečo už je trestným činom a musíš ísť nepodmienečne alebo podmienečne do väzby. Čiže ja ináč ani... Ja čakám, že nejaký ústavný sudca alebo politik alebo niekto na toto normálne zareaguje, že počkajte, že podľa rokovacieho poriadku môžete tú istú vec povedať o pol roka, však to tu už Ďuro povedal, ale že no, treba to zopakovať, že oni idú, že mesiac potom, čo ústavný súd im niečo zastaví, dať to isté do parlamentu, viaceré rovnaké paragrafy, tak ja by som fakt očakával od ústavných právnikov a opozičných politikov a všelijakých expertov, nie od pána Burdu, prosím, že aby mi vysvetlili, či sa to v právnom štáte môže tolerovať, že mne sa to zdá, že na prvú, že počkajte, to sa nemôže, keďže o tej veci ste už raz rozhodovali a teraz je to pozastavené. Na tej tlačovke rovno povedali, že v apríli sa to stane. Tak čakám na vyjadrenie kompetentných.
Čakali to možno len ináč názvu.
To je jedno, ako to nazvú, tam je to o tom, že ak sa dá návrh zákona riešiaci rovnakú problematiku, to znamená, to je tak široko napísané. Ja skutočne im prajem, nech to urobia, ja sa teším na to, keď to urobia, a teším sa na to, ako im to potom s prehľadom ústavný súd znovu zruší. Takže to je, ale na druhej strane tie reči o tom, že a na budúci rok bude nejaká veľká novela trestného zákona a neviem čo, to je obyčajné klamstvo, samozrejme, pretože žiadna ďalšia veľká novela trestného zákona nikdy nebude. Oni počítajú samozrejme primárne s tým, že ich voliči majú takú krátku pamäť, že si budúci rok vôbec nebudú pamätať, že niekto na nejakej tlačovke hovoril o nejakej veľkej novele trestného zákona. Už vôbec to nebudú od tých nimi zvolených zástupcov požadovať. Takže ja to považujem za čistú dymovú clonu. A je to len o tom, že áno, oni sa to pokúsia teraz ešte znovu rýchlo pretlačiť, aby sa im podarilo zachrániť tých ľudí, ktorým hrozí basa, ale to je všetko, o čo im ide. O nič iné im nejde.
Ešte je možné, že to nebudú prejednávať ako ten istý zákon, ale že to dajú ako taký ten prífrcok k zákonu o zajačích koškách.
Marina?
My sme krajina, čo by si mala založiť takú eseročku, že výroba noviel na počkanie, výroba noviel trestného zákona na počkanie. A teraz si skúste predstaviť, že keby toto predošlá vláda robila, nie tá úradnícka, ale tá, čo bola pred ňou, ktorú teda títo obviňovali z extrémneho chaosu a z toho, že sa nevedia dohodnúť. Áno, bol to chaos, áno, nevedeli sa dohodnúť. A za covidu, čo ešte predvádzala vláda Matoviča, bolo neskutočné. A títo tu, to už začína byť vážna konkurencia. Každý mesiac jedna novela takto od ruky odhadzujú. Ja, keby som takýmto tempom robila, tak ja neviem, ja mám pocit, že v normálnej robote, keby som takýmto tempom robila, tak ma vyhodia.
Jednu poznámku k tomu, takú hypotézu, že prečo to robia. Však sme svedkami toho, že teraz je huckanie slovenskej verejnosti proti Západu, proti Európskej únii, proti NATO. Málo kto si kladie otázku, že prečo to robia. My sme si ju viackrát položili. A vychádza nám z toho, že robia to preto, že je možné, že sa pripravujú na to, aby slovenskú verejnosť vyzvali na vystúpenie, na odchod zo Západu. A to sa nedá tak, keby slovenská verejnosť si myslela, že Západ je fajn, že je to pre nich výhodnejšie byť súčasťou Západu. Čiže treba húckať verejnosť. No a s tým ústavným súdom je to podobné, podľa mňa, že teraz ústavný súd im zastavil nejakú iniciatívu. Tak dobre, však urobíme hoci aj protiústavne alebo proti rokovaciemu poriadku za mesiac znova. Ústavný súd bude nútený vlastne znova povedať, že počkajte, to nemôžete, to je protiústavné. Dáme to tretíkrát a potom povieme verejnosti, že tak vidíte, že my sme sa trikrát dobrosrdečne v dobrej viere pokúsili o nejakú vec a oni nám to, že trikrát zastavili. No tak a navyše nám zastavili referendum o predčasných voľbách tiež dvakrát, tak to už máme toľko dôkazov o tom, že ústavný súd tu nemá čo robiť, že poďme ho zrušiť. Podľa mňa týmto smerom uvažujú.
No, ja keď chodím teraz na Facebook, tak tam vidím tých desiatky, stovky, možno tisíce ľudí, ktorí si nasadzujú tzv. Korčokové okuliare. Ja som sa rozhodol, že sa do toho zapojím tiež, ale bez okuliarov. A tak som sa odfotil bez okuliarov a dal som tam taký nadpis, že ja mám šošovky. A keď som to Marine ukázal, tak ona povedala, že daj tam, že máš kruhy pod očami miesto okuliarov. Tak som to vymenil. No a, ale tým chcem len povedať to, že by sme sa mohli chvíľku venovať Korčokovi. A na úvod tej besedy by som chcel oznámiť, že pán Korčok dnes oznámil verejnosti, že už nebude príjmať na svoj účet transparentný peniaze, už tam má 500 000 eur. To je dobrá správa, že sa mu to podarilo vyzbierať. Kto chce ku Korčokovi začať? Marina.
No, ja by som povedala, že už aby sa tá kampaň ešte viacej rozbehla. Až by som skoro povedala, že už aby sa poriadne rozbehla. Ja si myslím totiž to, že tu nejde ani tak o osobu pána Korčoka, ktorého si vážim. To, čo som videla z neho, ja ho osobne poznám len tak, že sme sa párkrát rozprávali, ale to, čo som videla z jeho pôsobenia, je naozaj inšpiruje človeka k takému, že rešpektujúcemu postoju, že áno, rešpekt. Toto je človek, ktorý by mohol Slovensku pomôcť a ktorý už urobil pre Slovensko v diplomácii strašne veľa dobrého. Ale mám stále pocit, že tej kampani trošku chýba dynamika, takéto momentum a možno aj šírka záberu. Lebo je úplne fajn, že ľudia si na sociálnych sieťach nasadzujú okuliare a to bolo také milé, spontánne. Ale takéto momenty sú vlastne niečo, čo môže a nemusí vzniknúť. A je milé, keď to vznikne spontánne. Ale v rámci tej kampane, že by sme videli viacej takých širokozáberových momentov, takých dobrých nápadov, ktoré možno stoja sekundu uvažovania, a potom trochu snahy pri realizácii. Ja neviem, mne to stále prípada, že je toho málo. A preto sa obávam, že voliči, ktorí sú rozumní a ktorí uvažujú a rozhodujú sa v prvom rade racionálne, tí už presvedčení sú, tých netreba presviečať. A obávam sa, že to sú väčšinou tí, čo si tie okuliare nasadzovali na tých sociálnych sieťach. No a potom tu máme tých ďalších voličov, ktorí by pokojne ten hlas Ivanovi Korčokovi dali, ale museli by dostať nejaký silný príbeh, ktorý im to priblíži a povie, ako kedysi hovorila moja nebohá svokrička, no, že povedz to ako takú rozprávku.
A tak to bola Marina, ktorá nosí okuliare. Teraz druhý človek, ktorý nosí okuliare, bude Juraj.
No, ja si myslím, že toto skutočne bol taký moment, ktorý mohol aj Ivanovi Korčokovi pomôcť fakt pridať plyn v tej kampani. Ja chápem, že tá kampaň je civilná a rozumná a nejakým spôsobom tak ako striedma a pomerne jasne má ten cieľ Petra Pellegriniho, čo je dobré. Na druhej strane nemyslím si, že sa voľby dajú vyhrať tým, že budem donekonečna vyzývať proti kandidáta, aby konečne prišiel debatovať, lebo čím menej času bude, tak tým viac bude Pellegrini vyhrávať tým, že do tej debaty nepôjde. To znamená, treba sa s tým nejakým spôsobom asi zmieriť a treba nejakým spôsobom otočiť tú retoriku tak, že nie len hovorí, že tak poďme debatovať, ale normálne na rovinu povedať, že tak áno, je to zbabelec, ktorý nie je schopný postaviť sa proste normálnej debate. A treba to povedať úplne verejne a nátvrdo. Ja mám obavu, že ten poradný tím Ivana Korčoka je v tomto taký trošku meký voči Pellegrinimu. Neviem, či to je dobré. Doplatila na to Iveta Radičová napríklad v druhom kole v súboji s Ivanom Gašparovičom, kde jej prirodzená neochota ísť do otvoreného a tvrdého konfliktu nakoniec vyústila v to, že teda prehrala to druhé kolo. A to sa ukázalo aj v tej poslednej debate vtedy. Čiže to sú veci, kde je treba si uvedomiť, že bohužiaľ tá spoločnosť je tak polarizovaná, že teraz sa nedá byť, podľa mňa, ten spájajúci prvok, ktorý bude taký všeobjímajúci, že nie, ja som prezident tých všetkých občanov. Nie. Tu je skutočne, je tu ohrozená demokracia, sú tu otvorené útoky na právny štát. K tomu by sa ten kandidát mal vyjadrovať podstatne jasnejšie, jednoznačnejšie a častejšie. Je otázka, aký priestor sa mu podarí získať, to je druhá vec. Ale je potrebné, teraz už pamätáš si, Martin, ja som hovoril kedysi, že ešte je skoro, počkajme si. Už nie je skoro, už je neskoro. Už teraz reálne a ja mám pocit, že je potrebné pridať.
Ďalší človek s okuliármi, Martin.
No ostáva dúfať, že tá kampaň je pripravená tak, že finish je sústredený na to druhé kolo. Prieskumy. Toto by bola určite zlá taktika, keby kvôli tomu Ivan Korčok výrazne prehral v prvom kole s Pellegrinim. Prieskumy naznačujú, že to nebude výrazná prehra. V tom prípade by mi prišla vcelku zrozumiteľná, možno až rozumná taktika, že nechať všetky prostriedky, všetky nápady, aby boli do toho druhého kola. Ale akože tá kampaň s tými okuliarmi, ja by som ju nepodceňoval. Akože ja si myslím, že to môže zohrať, že proste to sa niekedy stane, že vymyslíte všeličo, naplánujete to dobre, robíte to tak a potom vám vyhrá
Slovenská televízia
debilné video z predpočiatkovej vily, alebo možno akože proste mať nejaký znak. Ja sa pamätám, ako vznikol znak týždňa, tá bodka, že bodka týždeň, že pôvodný návrh na obálku bol taký, že to týždeň bude mať aj, že ktoré číslo to je. A bolo to, že prvý bodka týždeň, druhý bodka týždeň, tretí bodka týždeň. Áno. A potom
nás napadlo, že však vlastne.
Áno, že tak tú číslovku tam nedávajme, ale tú bodku tam nechajme. A podľa mňa sa to ukázalo, že z toho vzniklo celé logo týždňa, vzniklo niečo, čo je s tým. Ľudia mnohí hovoria, že bodka týždeň. Že proste môžu to byť okuliare. Čiže ja som z tých okuliarov úplne súhlasím s tým, čo hovorila Marina, aj s tým, čo hovoril Jure, že není čas spájať, je čas sa pridať na jednu z polarizovaných strán, ale tie okuliare môžu zohrať veľkú úlohu, nebyť toho, že je to na Slovensku, kde neviem, či okuliare majú až také dobré meno.
Marinka, krátko potom, Tomáš tiež s okuliarmi.
Dobre, no tak potom mám taký druhý návrh, že tak potom treba vytlačiť a orezať množstvo kartonových pekných čiernych okuliarikov a rozdávať to ako volebné materiály. Ale toto môžete aj vystrihnúť, ak to bude vyznievať príliš kampaňovo.
A v televíziách, tak ako Kristine Tormovej navrhli alebo prikázali, že si má dať dole okuliare, aby to nebola podprahová kampaň, tak všetkých bez okuliarov by zase mali prinútiť, aby si dali okuliare.
Áno.
Také, aké nosí Korčok s hrubými rámami.
Dobre, ináč, tak Tomáš
dával okuliar na tých strieľať.
Dobre, Tomáš z okuliarmi povie a nakoniec Števo bez okuliarov.
Ja nenosím okuliare. Ja mám len jedničky na čítanie. Ja mám zrak jak Vinetu. Ja vidím zablisnúť sa kopiu kilometre. Ale úctivá polemika. Áno, vieme, že spoločnosť je polarizovaná. A áno, samozrejme vieme, že na debatu je treba dvoch. V tomto zmysle je zbytočné debatovať s niekým, kto debaty nie je schopný. A ani nemá záujem o debatu. Ale prezident musí byť prezidentom celého štátu a musí byť prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky. Nie ich polovice, nie ich časti. Lebo inak nebude skutočný prezident. Nemám nič proti vtipným nápadom, ako sú tie okuliare alebo niečo podobné, ale niekedy to môže byť dvojsečné. Nie je to všeliek a nemalo by nám to, nemali by sme sa na to toľko fixovať, aby sme stratili zreteľ z iných otázok. ktoré tu treba riešiť. Ja mám, nie je to trošku špekulácia, trochu psychologizovanie, ale mňa v uplynulých obdobiach rozčulovalo napríklad, ako si niektorá časť, to keď človek sleduje sociálne siete napríklad, časť občanov privlastňovala prezidentku Čaputovú. To bolo ťuťuli, muťuli, moja pani prezidentka, naša pani prezidentka, volím moju pani prezidentku. Nie, ja nevolím moju pani prezidentku, ja som volil prezidentku Slovenskej republiky. Takto sa k tomu nedá, lebo keď takto ľudia potom pristupujú, aj v rámci kampane, povedzme, tak potom iné časti spoločnosti môžu reagovať psychologicky odsudzením. Vravím, je to špekulácia, ale dávajme si na to bacha. A v každom prípade, tu ide o princíp ten istý, o akom sme tu debatovali na začiatku. Tu je nejaký systém inštitúcií a ten neplatí pre polovicu spoločnosti, nemôže platiť pre polovicu spoločnosti, nemôže platiť pre polovicu štátu. On buď to bude platiť pre celý štát, alebo pre nikoho.
Ale bude to zvolené polovicou štátu.
Tak. Ja som chcel tomu povedať len toľko, že áno, prezident musí byť prezidentom všetkých občanov, ale kandidát nemusí byť kandidátom všetkých občanov. Čiže ak si vyberie, že chce túto voličskú skupinu a na ňu zamierí svoju kampaň, je to úplne legitímne. Ale keď sa stane prezidentom, potom bude prezidentom všetkých občanov. A potom je na ňom, aby dokázal tej druhej strane vysvetliť, že napriek tomu, ako viedol kampaň, je aj ich prezidentom. To je ťažká úloha. Ale dá sa urobiť. Ale nemusí to robiť kandidát.
Dve poznámky k tomu. Jedna k tým okuliarom. Iba taká technická informácia, že tak ako podržtaška vznikla tak, že to nevymyslela opozícia, to vymyslel Pellegrini sám na seba vlastne, potom sa to použilo. Tak isto aj toto vzniklo nie tak, že by to opozícia alebo Korčok, alebo neviem, kto vymyslel. To vymysleli tí, ktorí zakázali jednej herečke v nejakej televízii vystupovať v okuliároch, lebo je to podprahová podpora, čo je úplná blbosť, ale hneď potom vznikla takáto podpora. Zaujímavá podpora. Iniciatíva. Ale ja tiež súhlasím s tým, tak dobre, my nie sme Kambodža, že kde okuliare sú dôvodom na zastrelenie, ale tiež si myslím, že okuliare, špeciálne s tým hrubým rámom, však mne to dokonca niekto ešte dávnejšie povedal, a ja som sa to aj Ivana Korčoka pýtal, keď tu bol pod lampou, že niektorí ľudia hovoria, že či by si nemal mať iné okuliare, lebo tieto sú také elitné, akože pre úzkú skupinu pekné, zaujímavé, ale že pre bežných ľudí príliš vymedzujúce sa, že my také v živote nebudeme nosiť a teda ťa vlastne nebudeme ani voliť. A on mi vtedy povedal, že nie, ja ich budem nosiť, ale však v poriadku. Len hovorím, že táto iniciatíva je dobrá aj emočne dobrá vec pre tých ľudí, ktorí tak či tak budú voliť Ivana Korčoka. Je to úplne dobrá mobilizačná, zaujímavá, vtipná vec. Ale podľa všetkých prieskumov a podľa všetkého, ako to vyzerá, títo ľudia nerozhodnú o výsledku volieb. Rozhodnú ako vždy nejakí ľudia napomedzi, ktorých treba získať. To nie sú kovaní harabinovci alebo kovaní smeráci alebo tak, ale sú to nejakí ľudia, ktorých treba získať. A ja si tiež myslím, že smerom k týmto ľuďom treba vyvinúť rozhodujúcu iniciatívu, nápad, niečo, ktoré spôsobí, že veľa ľudí si uvedomí, že však to, o čom tu týždeň čo týždeň hovoríme, o rôznych ohrozeniach, my to nehovoríme preto, že by sme chceli, aby tu boli ohrozenia, že v tom máme taký dobrý pocit. My to hovoríme preto, že nám záleží na tejto krajine a na ľuďoch, ktorí tu žijú a chceme, aby sa ich život nezhoršil. Čiže pre veľa ľudí napomedzi je dôležité, aby pochopili, prijali, uvideli, že aha, že ja keď budem voliť Pellegriniho, hoci mi je sympatický, tak vlastne mi to môže zhoršiť môj život alebo život mojich detí. A ako? No a teraz, to nie je úplne ťažké odpovedať na toto, že ako, že čo by sa vtedy stalo. Máme tu obdobie mečiarizmu, keď to tak bolo, však máme rôzne skúsenosti aj z iných krajín. Čiže ja si myslím, že okuliare je fajn, ale ja by som očakával, a ja som to už dlho očakával, a pravdupovediac nevidím to, od štábu Ivana Korčoka alebo od neho samotného, práve že takúto nejakú iniciatívu. To není úplne ľahká vec, kto chce nejaký nápad, ale podľa mňa to není to, že chodím po jednotlivých mestách a stretávam sa s ľuďmi. To je dôležité. Je to dôležité chodiť po jednotlivých mestách a stretávať sa s ľuďmi. Ale na tie stretnutia zase väčšinou chodia tí, ktorí aj tak by volili Ivana Korčoka, a chcelo by to širší, ľudovejší nápad, než sú okuliare.
Ešte môže pomôcť Igor Matovič, ktorý som si 100% istý, že sa bude v najnevhodnejšej možnej chvíli snažiť torpédovať kandidatúru Ivana Korčoka. Bude pripomínať, že Ivan Korčok bol medzi tými, ktorí zvrhli Igora Matoviča, a to môže pomôcť.
No a ja k tomu dodám, že ja mám úplne 100% overenú správu priamo zo Za ľudí, lebo nebudeme to tu volať tak, ako sa volá naša krajina, na to sme sa minule dohodli, ale tá správa je fakt overená, že Igor Matovič bude v druhom kole za svoju podporu od Korčoka žiadať, aby odsúdil Richarda Sulíka.
Tak. No a ja to teda dotiahnem do konca. Tá správa moja, informácia je ešte ďalej, je zrejmé, že keď postavíš otázku tak, že počúvaj, ja ťa podporím, ale ty musíš ponížiť, odmietnúť, uraziť stranu a človeka, vďaka ktorému si bol minister zahraničných vecí. Tak každý normálny človek povie, že toto ja neurobím. Inými slovami, tá informácia je táto. Igor Matovič nepodporí Korčoka ani v druhom kole.
Dobre. Donald Trump mierí k zisku republikánskej nominácie, zvíťazil v ďalších 11 štátoch. Počas tzv. Superútorka, v ktorom republikáni rozhodujú o svojom kandidátovi v celkovo 15 štátoch, doteraz podľa výsledkov projekcií vyhral v 11 vrátane Texasu, Severnej Karolíny či Massachusetts. Tak no. No a dnes je už skoro isté, že v súboji o prezidentské kreslo sa stretnú Biden s Trumpom. No a keď som sa o tom rozprával s Jurajom pred touto reláciou, som hovoril, že tá jeho protikandidátka republikánska pani, ako sa volá? Haleyová.
Nikki Haley. Ja.
Haley. Takže tá odstúpila. Tak Juraj, ty si mi na to povedal čo?
No áno, odstúpila. Ale treba si uvedomiť, že o tom máme pekný článok už v čísle, ktoré vyšlo vlastne o Tomáša Klovaniu, že ona má stále ešte pomerne vysokú podporu v republikánskej strane a ešte navyše som zachytil aj správu, že teda nepodporí Trumpa ako v primárkach minimálne.
To je teraz nová správa.
To je nová správa, to znamená, že vyzerá to tak, že si hodlá držať od Trumpa distanc, čo rozhodne nie je zlé. Pretože tým pádom si zachováva nejaké možnosti, lebo s Trumpom to do novembra môže dopadnúť všeliako. On jednak aj teda z hľadiska veku, ale z hľadiska tých 91 žalôb, ktorým čelí, tam sa môže všeličo ešte stať. To znamená, že nechať si otvorené vrátka, či už priamo v rámci republikánskej konvencie, kde by mohla pokiaľ to Trump nedostane v tom prvom hlasovaní, tak v nejakom treťom, štvrtom hlasovaní už tí delegáti majú potom voľnú ruku. V rámci teda tej republikánskeho zjazdu, kde sa nominuje ten kandidát na prezidenta, tak možno počíta aj s tým. A samozrejme je tu ešte vždy aj tá možnosť, že sa rozhodne kandidovať ako nezávislá, čo nebude prvýkrát v amerických dejinách. Theodore Roosevelt takto kandidoval napríklad na svoje tretie funkčné obdobie za progresívnu stranu, teda nevyhral, ale významne tým poškodil vlastne republikánov. Vďaka tomu sa vlastne stal...
Theodore, áno.
Vďaka tomu sa vlastne stal demokrat vtedy prezidentom, pretože republikáni boli rozdelení, tí republikánski voliči. To znamená, ak by Nikki Haley išla týmto smerom, tak by mohla teoreticky spôsobiť, že proste Trump nebude mať dostatok hlasov v tých generálnych voľbách v novembri a teda tým pádom by vyhral Joe Biden.
Ešte jedna krátka poznámka k tomu, a nielen takto sa to dá dosiahnuť, ale nie, že dá, že nielen takto je reálne to dosiahnuť, ale je tam aj druhá možnosť. V tých voľbách, keď už pôjde o prezidentský súboj Biden-Trump, tak v minulých voľbách to bolo tak, že časť republikánskych voličov, ktorí nechceli voliť Trumpa pre jeho povahu a nevyspytateľnosť, tak volili Bidena alebo nevolili. A tá časť ale rozhodla, lebo to bolo akože tesné. Čiže znova je tu tá, to je ináč strašná situácia, že republikáni, však z povahy veci republikáni majú chcieť, aby vyhral republikán. A teda, dobre, ak je teda Trump republikán, dobre, ale že
ich kandidát.
Ale z povahy veci rovnako je, že aby normálni republikáni nechceli, aby vo svojej krajine nastalo to, čo nastalo, keď tam bol Trump a keď potom prišlo až pokusu o prevzatie moci napriek voľbám. To sú dva záujmy proti sebe, ale tá Nikki Haley môže, okrem toho, že by kandidovala ako nezávislá, môže ešte urobiť to, že keďže viaže, a nech je to 10% voličov, nech je to 20% voličov, ale nech je to len 10. Tak ak ich viaže dostatočne silno a pred voľbami povie, že ale ja proste Trumpa voliť nemôžem, tak to je jeden z dôležitých krokov, ktoré môže rozhodnúť tie voľby. Čiže ona tým, že teraz odstúpila, v skutočnosti ešte zvýšila svoju váhu.
Marina a potom Tomáš a potom to ukončíme.
Ona ju zvyšuje aj smerom do budúcnosti, pretože na rozdiel od Trumpa, tak je v najlepšom veku a ďalšie voľby tiež nie sú až také vzdialené. Čiže je úplne pravdepodobné, ja to normálne dokážem vidieť, že ak to momentum nestratí, tak ona si vybuduje postupne takú bázu podporovateľov. Len si to bude vyžadovať, aby teda republikánska strana sa preberala z toho unesenia Trumpom, lebo je doslova ním unesená, a to v oboch zmysloch, aj to, že si ju pritiahol na svoju stranu až násilne, a to, že mnohí sú v ním fascinovaní z republikánov. No ale je tu ešte jeden faktor, že aj demokrati majú svojich takých, ktorí povedia, že nie, nebudeme voliť Bidena, pretože. Tam nie je ani taký argument veku, alebo iných vecí. Tam je najväčší problém pre nich býva to, že Biden je centrista. On je jeden z posledných takých transatlanticistov významných a centristov v demokratickej strane, na ktorom sa dokáže zhodnúť obrovská masa prívržencov strany, ale je tam to ľavé krídlo, ktoré povie, že nie, on je priam pravičiar pre nás, on je pre nás nepriateľný. A to sú tí takí ľavicoví izolacionisti, ktorí tiež existujú, ktorí povedia, že Ukrajina nie je pre nás dôležitá a nebudeme ju podporovať a podobne. Na toto nesmieme zabúdať, hoci ich je menej ako tých pravicových izolacionistov.
Ja keď si skladám tú skladačku a rozmýšľam o perspektívach, čo bude s najmocnejšou demokratickou veľmocou a zasadzujem si to do tej globálnej situácie, tak sa zúfalo pokúšam prinútiť sa k optimizmu. Ak platí tá veta toho ironického kunderovského hrdinu, že optimizmus je opium ľudstva, tak ja dnes trpím abstinenčným syndromom. Pre Boha, zožnite mi nejaké opium rýchlo.
Dobre, tak dáme politike pokoj a poďme k vydaniu týždňa. Štefan Marína, máte slovo.
Tak nové číslo týždňa, ktoré vychádza v piatok, tlačené, je, si kladie základnú otázku, a to je aj obálková téma, že už sme to tu viackrát spomenuli, ale teraz sme to dali tak trocha dokopy, že je realistická obava, že Slovensko vypadne z kruhu slobodných krajín, teda z NATO a z Európskej únie. Niektorí ľudia si myslia, že to nie je realistické, však oni odtiaľ nechcú vypadnúť, ani súčasná moc, oni chcú naopak brať tie výhody, ktoré z toho plynú. Ale my sme si položili otázku, že to je jedno, čo chcú, že dôležité je pozrieť sa na to, čo robia a k čomu tie činy vedú alebo môžu viesť. Je to úplne kontroverzná a zaujímavá téma, ktorá pozostáva, to ako sme to spracovali, pozostáva z jedného veľkého textu, ktorý sme urobili s Martinom Mojžišom. Potom je tam rozhovor s legendárnym novinárom Edvardom Lukasom, ktorý bol legendou týždenníka Economist, ak si dobre pamätám. A potom je tam ešte rozhovor s našim takým priateľom, dlhoročným, 30-ročným. To je človek, ktorý bol, keď spadol komunizmus, tak bol maďarským veľvyslancom v Prahe, v Československu. A hovorí plynule po česky, takže to ani nerozumiete. Je to veľký kritik, dlhoročný kritik Orbána a súčasne dlhoročný zástanca Maďarska ako slobodnej krajiny. A teda s ním je tiež Marina urobila rozhovor. A potom je tam ešte text, myslím, že Tomáša Zálešaka o tejto veci geopolitickej, áno?
Ja som sa tam venoval trochu tej starej téme zrážky civilizácie.
Dobre, čiže to je, že obálková téma. V druhej polovici, ja iba poviem, na čo sa teším, je, neviem, či prvý, alebo či to je osvetext, tuto Juraja Petroviča o Pan Am. Ja keď som bol malý, čiže bude to taký seriálik, ja keď som bol malý, tak si pamätám, že keď bolo na lietadle, na nejakých modeloch takých, alebo na nejakých takých, akože angličákoch, ale lietadlách, tak keď tam bolo, že Pan Am, tak som mal taký pocit, že tak to je niečo také, že perfektné, to bude niečo také, lebo to bolo zo západu, vedel som, že je Iliuštín, alebo ja neviem čo, ale že Pan Am, to mi prišlo také, pričom to nebola značka lietadla, však ja som bol malý chlapec, to bola značka Pan American Airlines, a viac o tom nebudem prezrazať, Ďuro Petrovič o tom napísal teda seriál a prvý diel vychádza teraz. Marina?
No, potom máme v centre v podstate týždňa takú reportáž z Ukrajiny. Naši kolegovia Mišo Olach a Boris Nemeth boli na Ukrajine a toto, táto časť ich materiálu hovorí o sa volá Zakarpatskí gazdovia. A to vôbec nie je to, čo to znie. Znie to ako, že tam niekto pestuje niečo na Zakarpatskej oblasti a že proste ako, že budú tam nejaké agroturistiky. Nie, to sú ľudia, to sú podnikatelia ukrajinskí. To sú, ako povedal Mišo, chlapi v strednom veku, ktorí zanechali svoj biznis a išli bojovať na front a zároveň pomáhajú ukrajinským vojakom so všetkými svojimi majetkami, ziskami, ktoré nie sú malé, tak to dali k dispozícii armáde.
Ja by som ťa len chcel prerušiť, že som sa dnes dočítal, že Kličko predal svoju medailu olympijskú
za
milión a ten, čo ju kúpil, že mu ju hneď vrátil.
Áno, lebo tie peniaze išli na pomoc vojnovej Ukrajine.
Dobre, Marinka.
No, tak toto je niečo podobné v menšom, nie v milión, ale tiež to nie sú malé sumy, dočítate sa tam. No a potom tam máme closer o jednom fenomene. Neviem, či vám niečo hovorí, že Pobedimský masaker. Tak to je niečo, čo sa stalo na Slovensku. Stalo sa to v 20. storočí a nevieme o tom skoro nič.
Dobre, tak a na záver ešte jednu dobrú správu pre vás všetkých, hlavne pre našich poslucháčov, ktorá hovorí o tom, že nie všetci úradníci nášho ministerstva zahraničných vecí sa po vzore svojho šéfa stali obdivovateľmi režimu Vladimíra Putina. Náš veľvyslanec v Rusku, Ľubomír Rehák, v pravoslávnom kostole zapálil sviečku a pomodlil sa za Alexeja Navalného. Tak som zvedavý, kedy ho odvolajú. A nakoniec, ako vždy, sláva Ukrajine.
Herojom sláva.